42 trek. 2. Sahroda adashib, ochlik va tashnalik balosiga giriftor bo'lgan odamning baxti bir qultumga bog'liq bo'lib qolganidek, Axtamning hayot quvonchini qasos onlari berishi kerak edi. Qalbi temir singari zanglab ketganmidi, orzu qilgan huzurni his qilmadi. Otasining sho'rini quritishi, ikki ablaqni o'lim chohiga tashlab chiqishi sahro tashnaligini qondirmadi. Uni keyingi haftalar ichi pul yoki shuhrat qiziqtirmay qo'ygan, o'z xayollarining qalandariga aylanib, sarsara kesadi. Tarzan bilan xayrlashgach, anhor bo'yiga keldi. Choyxonachi mehmonlar qaytisharmikan degan gumonda dasturxonni yig'ishtirmagan edi. Axtamning tomog'idan taom o'tmadi. Bir shisha pivoni ochishga ochdi-yu, yarmini ichish bilan kifoyalandi. Choyxonachini chaqirib, suv ustidagi so'riga ko'rpa to'shab berishni buyurdi. Shiponda yota qoling, havo aynab turibdi, dedi choyxonachi bulutli osmonga xavotir bilan qarab olib. Mabodo tosh yog'ib qolsa, uyg'otarsan, dedi Axtam piching bilan. U Asadbek darajasiga yetmagan bo'lsa ham, nega degan savol o'rniga xo'pni yaxshi ko'rardi. O'zini dono hisoblamasa-da, o'zgalarning aql o'rgatishlarini yoqtirmasdi. Choyxonachi uning odatini bila turib, mehribonlik qilganidan afsuslanganicha amrini bajardi. O'rinni qalin qilib to'shab, dasturxonni yig'ishtirgach, yana biron narsani istab qolarmikan degan gumonda so'ridan uzoqlashmadi. Axtam kiyimini yechmayoq o'rin ustiga cho'zildi. Yostiqni nari surib, qo'llarini bolish qilganicha, bulut parchalarining fitnasi tufayli tilkalangan osmonga tikildi. Osmonni tilka-tilka qilishga azim etgan yashinni zulmat darhol yutdi-yu, dardli guldirak bilan zaminni titratdi. So'ng osmon yig'isi boshlandi. Yuzini yomg'ir tomchilari savalashi avvaliga Axtamga xush yoqdi. Keyin ko'zlarini chirt yumib oldi. Shiponda jon saqlayotgan choyxonachi jalada shalloba bo'lib yotgan Axtamga yaqinlashishni ham shu yerda kuzatib turaverishni ham bilmay ikkilandi. Yomg'ir unga bolalar uyini eslatdi. Aniq yodida. Maktab yoshiga yetgan yili bir marhamatli odam bolalar uyiga allaqancha o'yinchoqlar sovg'a qildi. Sovg'alar orasidagi velosipedni Axtamga berdi. Hatto Qoravoy bu yerga qaydan kelib qoldi deb boshini silab, erkalab ham qo'ydi. Shu paytgacha unga hech kim hech nima sovg'a qilmagan edi. Yetimxonada hamma narsa o'rtada. Shaxsiy o'yinchoq yo'qligini bilsa ham, Axtam bu velosipedni o'z-o'ziniki sifatida qabul qilib suyunib ketdi. Ammo quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Yosh kattaroq bola velosipedni tortib olib mindi. Axtam yelkasiga musht urilganda indamadi-yu, bolaning quvnab, shodon qiyqirib velosiped uchishiga chiday olmadi. Bola undan velosipedni emas, yagona shodligini tortib olgan edi. Hech qanday huquqi bo'lmagan zaif yetimning qo'lidan nima kelardi? Ko'pchilik yig'lab-yig'lab ovunadi. Bu bola yig'lasa, kim ovutadi? Axtam yoshi ulg'aygani sayin yig'ini unutib borayotgan edi. Chorasizligi tufayli yig'lash o'rniga unda o'zini himoya qilish, o'z haqqini talab etish hissi uyg'ona boshlagandi. Bu his jajji qalbiga qasos cho'g'ini tashladi. Velosipedli bola yaqinlashganda rulni itarib yubordi. Bola boshqaruv muvozanatini yo'qotib yiqildi. Yoshiga yarashmagan holda arillab yig'lay ketdi. Axtam tortib olingan shodligi uchun kichkina zulmkorni jazolab, ko'ngli rohatlandi. Bu uning birinchi qasosi edi. Biroq ko'ngil rohati uzoqqa cho'zilmadi. Tarbiyachi uning o'zini jazoladi. Avval betlariga urdi, keyin yechintirib, bitta ishtonchada hovliga olib chiqib qo'ydi. Kech kirib qolgandi. Shimol kuzi ayozli nafasi bilan dov daraxtlarni ham dildiratib qo'ygan chog'da ishtonchang bola titray-titray atrofga najot bilan boqar, ammo dod solib yordamga chaqirmas edi. Yomg'ir yog'a boshladi. Muz tog'larni oshib kelgan bulut to'kayotgan sovuq tomchilar bolani qaqshatib yubordi. U yorug' tushib turgan derazalarga najot bilan boqdi. Qaysi bir kuni o'rtog'ini tarbiyachi xotin urayotganida mushchalari bilan tashlanib, uni himoya qilgan edi. Hozir o'sha o'rtog'ining bu yoqqa chiqmasa ham, derazadan qarab qo'yishini ilinch bilan kutdi. Qarab qo'ymagach, alam qilganidan yig'lab yubordi. Najot bor edi. Hamma bolalar Flora oyi deb erkalanadigan enaga chiqib, bolani ro'moliga o'rab ko'tarib oldi. Yig'lama, qora ko'z, yig'lama deb ovutdi. Bola bir hafta istmaladi-yu, keyin tuzalib ketdi. Lekin qalb yarasi tuzalmadi. Hozir iliq tomchilar savalayotgan damda o'sha yara qo'zg'ab, ruhini azobladi. Xarsang tosh ostida qolib ezilganday vujudi zirilladi. Qaddini ko'tarib, shiponda turgan choyxonachiga ko'zi tushdi-da, aroq olib kel deb buyurdi. Choyxonachi axtamning tushkun kayfiyatini sezib, yana tortib qolar degan o'yda turfa ichkiliklarni stol ustiga qo'yib, ustini dasturxon bilan yopib qo'ygan edi. Buyruqni eshitib, o'sha zahoti qo'liga shishani oldi-yu, yomg'ir ostida bo'kib turgan hojasiga olib borishni ham, uni bu yoqqa chaqirishni ham bilmay, ikkilanganicha turib qoldi. "Hoy anqov, eshitmadingmi?" deb baqirdi axtam. Hozir choyxonachi ko'ziga derazadan qarab ham qo'ymagan bevafo o'rtog'i bo'lib ko'rindi. Agar choyxonachi yana bir nafas imillaganida eshitadiganini eshitardi. Bir qo'liga sochiq bilan piyolani, ikkinchisiga aroqni olib yugurdi. Sochiqni axtamning yelkasiga tashlab, shishaning qopqog'ini ochdi. Piyolaga quymoqchi edi, axtam shishani tortib olib ko'tardi. Uning bunaqa qilig'ini avval ko'rmagan choyxonachi angrayib turaverdi. Uchinchi qultumdan keyin axtam qalqib ketdi. Bir ikki yo'talgach shishani ko'tarib boshidan quydi. Shiponga o'ting. Sochiqni aroqqa xo'llab badaningizni artib qo'yaman, dedi choyxonachi mehribonlik bilan. Bu ohang endi axtamga mehribon enagani eslatdi. Artib nima qilasan? Dedi shashtidan sal tushib. Shamollashning oldini oladi-da. Men shamollamayman. Sibirning sovug'ini yeb pishib ketganman. Shiponga yura qoling. Bir pasta shalobba bo'lib, titray boshlagan choyxonachiga qarab, axtam kuldi-da, aroqni uzatdi. Sen ipakday nozik odamsan. Ichvor, yana ertaga burningni oqizib, piqillab yurma. Yo, badaningni artib qo'yaymi? Choyxonachi yo'g'i, yo'g'i deganicha shishani oldi-yu, ammo ichmadi. Beixtiyor ravishda o'rin ko'rpaga qarab qo'ydi. Buni sezgan axtam uning yelkasiga yengil musht urib qo'ydi. Judayam past odamsan-da. Menga achinayapsan desam, darding ko'rpalaringda ekan. Dunyo o'zi shunaqa, odam emas, shu isqirt ko'rpa aziz. Unaqa demang. Ko'rpa topiladigan matoh. Odamdan azizrog'i bormi? Deb o'zini oqladi choyxonachi. Axtam hafsalasi pir bo'lgan kishi ko'rinishida qo'l siltab qo'ydi-da, shipon tomon yurdi. Panaga o'tib, yana ikki qultum ichdi. Ichkariga kirib, kiyimlaringizni quritib oling. Kiyim nima? Uyga borgunimcha o'zi qurib qoladi. Bu yerda o'tirganimni hozir birov ko'rsa, jinni bo'lib qolibdi deb o'ylaydi. Jinniligimni uyimga borib qila qolay. Axtam shunday deb yuqoriga qarab qo'ydi. U bir kampirnikida ijarada turardi. 2-3 xonali uy sotib olishga puli yetsa-da, bunga harakat ham qilmasdi. Tarzanning uy ol degan gaplariga qo'l siltab qo'ya qolardi. Uylanishni hatto o'ylamasdi. Atrofida ota-onasi, aka-singillari bo'lmasa, uyni nima qiladi? Ijarachi kampir, shartnoma tuzaylik. O'lgunimcha qaraysan, o'ligimni ko'mganingdan keyin shu uy senga qoladi deganida ham, uyingiz o'zingizga siylov. O'lsangiz eng chiroyli tobutga solib ko'mdiraman. Xuddi malikalarday mazza qilib yotasiz deb hazillashgan edi. kiyimi shalobbo bo'lib ketgan axtamni kutib olgan kampir shoshib qoldi. Uning ko'zlaridagi ma'yuslikni ko'rib, xavotiriga ham tushdi, lekin sababini so'ramadi. Axtamning xonasiga kirib, javonni ochdi-da, kiyimlarini olib karavot ustiga qo'ydi. Keyin hammomdan katta sochiqni olib chiqdi. "Tez bo'la qol", dedi shoshirib. "Badaningni aroqda artib tashlayman." "Badanimni ichidan artganman", dedi Axtam kulimsirab. "Nimadandir xafaga o'xshaysan. Ritani chaqiraymi?" Kampir erdan chiqqan nabirasini Axtamga tanishtirib, "Yoqsa uylan, istasang o'ynash qilib ol", deb ochiqchasiga taklif qilgan edi. Rita bir-ikki marta tunab qolganidan keyin kampirda umid uyg'ona boshlagan. Hozir Axtamning tushkunligidan foydalanib qolmoqchi edi. Axtam "kerakmas" deganday bosh chayqadi. "Unda ko'ngling nimani istayapti? Ayt, yosh yigitga siqilib yurish yarashmaydi." "Ko'nglim nima istashini o'zim ham bilmayman", dedi Axtam o'ychanlik bilan. Keyin xayolini yig'ishtirib olib jilmaydi. "Yo'q, bilaman. Ko'nglim yumshoq o'rinda yotib, mazza qilib uxlashni istayapti. Yoshlar aqlini yeb qo'ygan. Mazza nimada ekanini ham bilishmaydi." Kampir shunday deb ming'irlaganicha xonasiga chiqib ketdi. Axtam xol kiyimlarini yechib, stul suyanchig'iga tashladi-da o'rniga yotdi. Salqin ta'sir qilib choyshabga o'ranib oldi. Ichgan ozgina arog'i yomg'irning zahrini kesa olmadi. Eti junchika vergach, ko'rpa orasiga kirdi. Ko'rpada isib ketib, yuragi behalovat ura boshladi. Tunni shu ahvolda besaranjom o'tkazdi. Kampir uyg'onmay turib uydan chiqdi. Kecha Tarzanga onamning qishlog'iga boraman deganda ahdi qat'iy emasdi. Onasining jasadini olib kelib ko'mish uchun mozorini borib ko'rishi shart edi. Qishloqqa borganida bobo, tog'a, atalmish kimsalarni ko'rishni esa bir xohlab, bir istamayotgan edi. Xohlashining sababi avval uchrashganida, garchi ilon kabi ularni chaqqisi kelsa-da, onasining arvohini hurmat qilib o'zini tiygan edi. Faqat ko'zoynaklik ilon singari labini shishirib, tilini o'ynatib qo'ya qolgan, shuning o'zi ularni talvasaga soladi deb o'ylovdi. Adashganini keyinroq fahmladi-yu, alamdan chiqadigan vaqt ham kelib qolar degan umidda maqsadini amalga oshirishni galga soldi. Ota atalmish Doniyorning adabini bergach, navbat qishloqqa yetdi degan to'xtamga keldi. Bu safar qarindoshlariga yetarlicha zahrini sochganidan so'ng jasadni olib kelib xilxonaga qo'ygach, mo'ljalidagi yumushlarning yakuniga yetishiga, tushlarida qasosga da'vat etayotgan arvohning ta'qibidan qutulishiga ishondi. Ikki xil his iskanjasida otlanib, shu holatda yo'l yurdi. Ota Doniyorning qismati uning uchun aniq. Bularni tavbasiga tayantirish yo'lini bilolmay garang edi. Ba'zan uyg'onib qoluvchi oradan o'tgan vaqt ichida ular insofga kelib qolgandir degan xayrli gumon yo'lda yana qo'zg'aldi. Avvalga kelganida sovuq qarshilab, sovuq gaplardan iborat haqorat toshlarini otgan bobosi bu safar quchoq ochib kutib olsa-chi? "Bolajonim, qizimdan yodgorligim" deb ko'zlarida yosh bilan quchoq ochsa-ya, "Bobojon, tog'ajonlarim, bu kunni men salkam 30 yil kutdim" deb ularni bir-bir bag'riga bosadimi? Didor qiyomatga qolmagani uchun quvonib, ko'zlariga yosh oladimi? Bo'lmagan gap. Xayolini yashin nuri kabi yoritgan nekibin orzu o'sha zahoti so'ndi. Qarindoshlariga insof kirganiga ishonmadi. Kun tikkaga kelganda katta yo'l chetidagi choyxonada to'xtadi. Hovuz bo'yidagi to'rtta majnuntol soyasiga qo'yilgan so'ridan joy oldi. Shabada esib, qizigan mashinada ezilgan vujudiga rohat baxsh etdi. Mo'ylabi sabzavorga boshlagan o'smir yaqinlashib salom berdi-da, dasturxon yozib o'rtaga ikkita non qo'ydi. "Choy qanaqasidan bo'lsin?" deb odob bilan so'radi. Famil degan javobni eshitib yana so'radi. "Sho'rva olib kelaymi yo oshmi? Shu issiqda osh o'tadimi? Sho'rva olib kel." sal naridagi so'ridan bir oila joy olgandi. Kalta oq soqolli kishi Axtamni taniganday qarab-qarab qo'ydi-da, o'tirgan yeridan so'radi. Mehmon, Toshkentdan kelayotganga o'xshaysiz. Ob-havo qanaqa? Qo'qqisdan berilgan savol oddiygina bo'lsa-da, Axtamni ajablantirdi. Kechqurun yomg'ir quyib o'tdi. Ertalab yo'lga chiqqanimda bulut bor edi. Chalasi qolgan bo'lsa, balki yog'ayotgandir. Nega qiziqib qoldingiz? Nabiralarni o'ynatgani olib ketayotuvdim. Toshkentda moshin ko'p, asfalt yo'l ko'p, quyosh qizdirib tashlaydi deb eshituvdim. Qo'rqmay boravering. Siz borguningizcha qizdirmay turadi, dedi Axtam kulimsirab. Qariya uning hazilini chin o'rnida qabul qilib, yana soddalik bilan so'radi. Chillada 50 tadan ham osharkan, a? Qanday chidaysizlar? Chidaymiz, dedi Axtam ishonch bilan. Toshkentliklar issiq 100 darajaga borganda qiynalishadi. Qariya hazilni anglab kulib yubordi-da, "Ha, omon bo'ling", deb gapni bas qildi. Yana picha o'tirishgach, barchalari soyada turgan ikki mashinaga joylashib jo'nab ketishdi. Axtam ularning iziga sog'inch ko'zlarini tikib qaradi. Qayerda bo'lmasin, ovqatlangani kirganda oila jamlanib o'tirganini ko'rsa, yuragida g'alati his uyg'onadi. Oila davrasining nechog'li baxt ekani unga begonaligi rost, lekin dambadam yurak shunday notanish baxtni qo'msaydi. Hozir ham shunday bo'ldi. Yarim kosa sho'rva ichib, haqini to'lagach, yana yo'lga tushdi. 2 soatdan keyin onasining qishlog'iga yetib bordi. Chanqamagan, ochiqmagan bo'lsa ham, burilishdagi choyxona yonida to'xtadi. 100 yillik bahaybat chinor panohida joylashgan choyxonada mudrab o'tirgan ikki qariyadan boshqa hech kim yo'q edi. Axtam salom berib, ularning yaqinidagi so'riga omonat o'tirdi. Choyxonachi ko'ngillari nima istaydi deb so'ramasdanoq, bir choynakdan choy bilan cheti uchgan sopol piyolani keltirib qo'ydi. Choy ichilaverilgani tufayli piyolaning siri ko'chib, kirlanganga o'xshab qolgan edi. Shu sababli Axtam irganib, choydan quyib ichmadi. Mudroq bosib, zerikib o'tirgan qariyalar hangoma talab bo'lishadi. Ayniqsa begona odamni uchratishsa, gapga solgilari kelaveradi. Hozir ham shunday bo'ldi. Qariyalardan biri tilining tagiga nos otib, ikkinchisiga uzatdi. U nos qovoqni olib, ko'rpacha ustiga tashladi-da, Axtamga yuzlanib, "Mehmon o'g'lim, yo'l bo'lsin", deb so'radi. Chollarni gapga solib, bobosi haqida u bu narsalarni so'rab olishni mo'ljallab o'tirgan Axtam uchun bu savol ayni muddao bo'ldi. "Yo'lim shu yoqqa tushdi, choy ichay deb to'xtadim. Ilgari ham 1-2 keluvdim. Sangin bobo degan otaxon bilan tanishuvdim. Bormilar hali?" deb qariyaning savoliga savol bilan javob berdi. "Ha, sanginmi?" Qariya shunday deb Axtamga tikilib qaradi. "U bilan qanaqasiga tanishib qoldingiz? Muxbir bolalardan emasmisiz?" "Shunaqa ish ham qilib turaman", dedi Axtam kulimsirab. "Sangin komsomolda ishlab yurganida uni muxbirlar tinmay maqtashardi. Maqtovning chalasi qolgan ekan-da. Xudo urib qo'ygan odamni ham maqtayverishadi-da. Bu go'r muxbirlar", dedi nos otib olgan qariya g'oldirab. Uning bu gapi Axtamni ajablantirdi. "Xudo urib qo'ygan dedingizmi? Nima bo'ldi? Agar Xudoni taniydigan muxbir bo'lsangiz, to'g'risini yozing, o'g'lim", dedi ikkinchi qariya o'rnidan bir qo'zg'alib olib. "Avliyoning mozorini buzdirgani uchun pes bo'lgani kamlik qilgan ekan. Bolalari ham kuydirdi. Kuyib, kuyib o'lib ketadi hali." "Bunisini bilmabman-da. Tushuntiribroq ayting. Bitta qizi 30 yil oldin bir hayvon shevaning etagini tutib qochavorgan edi. Qamalib yo'q bo'lib ketdi deb eshitganmiz. Yaqinda kenja o'g'li bilan qizini qamab qo'yishibdi. Nimaga? Nafsi hakalak otganda, aka singil bir vagon selitrni pullayotganda qo'lga tushib qolibdi. Agar otib yuborishmasa, ikkovi ham anchaga ketsa kerak-o. Matqovul esingdami? Avliyoning mozorini buzma deb xudoning zorini qilganimizda eskilik sarqitini yo'qotmasam onam xotinim bo'lsin deb qasam ichuvdi. Onasi xotini bo'lmadi-yu, ammo lekin qasamxo'rni xudo boplab urdi. Endi dodini kimga aytadi, bilmayman. Ha deb sanginga osilaverma. O'z aqli bilan qilmagan, tepadan buyurishgan. Bilmasang gapirma. Tepadagilar ziyoratgohning darvozasiga quluf ur deb buyurishgan. U qizig'ar quluf topishga erinib buzdirib tashlay qoldi. Bu yangilik axtamni yana arosat vodiysiga haydadi. Bobosiga uchrashib, nishini sanchishni ham, xudo urib qo'yibdi-ku, shu ham kifoyadir, deb iziga qaytishni ham bilmay ikkilandi. Ha, mehmon, o'ylanib qoldingiz. Bunaqa gaplarni eshitmaganmidingiz? Oldin kelganingizda siz ham kiftini keltirib, boshdan oyoq maqtab yozganmidingiz? Yozishga ulgurmovdim, deb axtam kulimsiradi. Xudo bir asragan ekan. Bu gapingiz ham to'g'ri. Yomonni maqtagan ham yomon bo'ladi. Bu ishi Xudoga yoqmaydi. 30 yil oldin qochib ketgan qizini aytdingiz. Bu tarixni sal-pal eshitdim. Qizlari qamoqda o'libdi-yu, lekin bir o'g'li qolgan ekan-ku. Shunisi quloqimga chalingan u, ammo lekin o'zini ko'rmaganman. Shaharda mening ham quloqimga chalindi. O'sha o'g'li onasining jasadini olib kelib shu qishloqqa ko'mmoqchi ekan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bunaqasini eshitmaganman. Jasadi qayerda ekan? Qamoqda o'lgan bo'lsa, balki Sibirdadir. Sibirda yotavermaydimi? Bezovta qilishi shart ekanmi? Aqlli odamlar maslahat bergandirda. Shunaqa maslahat bergan aqlli odamning ko'p narsaga aqli yetmas ekan. Agar o'g'li onasining jasadini olib kelib ko'msa-yu, keyin o'zi shu qishloqda yashab qolsa bir navi, vaqti-vaqti bilan mozoridan xabar olib turadi. Qishloqqa ko'mib qo'yib, o'zi ketvorganidan nima foyda? Sangin qizini o'sha vaqtda oq qilgan, go'riga qaramaydi. Oq qilingan qizning o'ligini olib kelib ko'mishiga qishloqdagilar ko'nmaydi demoqchimisiz? Qariya yon tomoniga egilib, og'zidagi nosni tupurib tashladi-da, labini kaftiga artgach, suhbatga qo'shildi. Otasi oq qiladimi, yo'q ko'k qiladimi, qishloqdagilarning nima ishlari bor? Ana mozor. Xilxonasida joy ko'p, ko'msa ko'mavermaydimi? Shunday deb axtamga tikildi. Menga qarang, mehmon. Qamoqda tug'ilgan o'sha bola o'zingiz emasmisiz? Yo'g'-e. Axtam o'ng'aysizlandi. Nega unaqa deyapsiz? Sanginning o'sha qiziga o'xshab ketarkansiz. Ayniqsa qoshlaringizning tutashligi o'xshaydi. Suhrob, o'sha qiz esingdami? Oti Rixsiyamidi? Chap yonog'ida xoli bor edi. Xoligacha esingda turibdimi? Toza suqlanib qaragan ekansan-da. Ataya qarabmanmi? O'g'lim xushtor bo'lganida kelin qilarman deb qaraganman-da. Ammo Kamsomolning qizi o'ziga o'xshagan chiqdi. Bizlarni mensimadi. Qochdi-yu, ketdi. Axtam qariyalarning endigi xotiralarini eshitgisi kelmay, shoshilayotganini bahona qilib o'rnidan turdi. Bobosini ko'rgisi, ana yana ikki bolangiz qamalibdi, ularni ham oq qilasizmi deb so'ragisi keldi. Mashinasini ariq tomonda to'xtatib, tushish yoki tushmaslik qaroriga kela olmay picha o'tirdi. Undagi ojiz mehr shafqatsizlik zarbiga ko'pam dosh bera olmadi. Mashinasidan dadil tushdi-da, darvozaning bir tabaqasi ochiqligi sababli hovliga to'g'ri kirib boraverdi. Bobosi ketmonini yelkasiga qo'yib, tomorqadan chiqib kelayotgan ekan. Uni ko'rib, avvaliga tanimadi. Keyin supadan ancha berida to'xtab qoldi. Axtam ikki qo'lini cho'ntagiga tiqqanicha unga yaqinlashdi. Assalomu alaykum, bobojon. Sog' omonmisiz deyilmadi. Va alaykum assalom, qizginamning yolg'iz yodgori, jonim bolam, xush kelibsan. Sog'ina, sog'ina ko'zlarim to'rt bo'ldi-ya, deb alik olinmadi. Bobo va Nabira ko'z urushtirish musobaqasi o'ynayotgandek bir-birlariga tikilib turaverdilar. Nihoyat bobo tilga kirdi. Nega kelding? Bu sovuq muomaladan Axtam og'rinsa-da, darrov javob bermadi. Surbetlarcha qarab turaverdi. Chol bundan g'ashlanib, endi g'azabli ohangda so'radi. Nega kelding deyapman? Bu xonadon ahli, xususan bobosi, tog'alari bilan Axtam orasida hurmat va odobning belgilari chegarasi yo'q edi. Shu bois to'ppa-to'g'ri sensirashga o'tdi. Agar o'lgan bo'lsang, go'ringa tosh-posh bostirib qo'yaymi deb keldim. Vallada zino atalgani bilan o'z nabirasiga hukmron emasligini sangin chol bilar. Ayni choqda uning qarshisida tilanchi ko'rinishida o'tirishni istamasdi. Nabirasining bu xunuk gapidan so'ng yuragi qaltiray boshlagan bo'lsa ham, dardini sirtga chiqarmadi. Ket. Ko'zimga ko'rinma, haromi. Darg'azab ko'rinishda. Vahshat bilan aytmoqchi edi bu so'zlarni, biroq qurbi yetmadi. Lablarining titrashi ojizligini oshkor qilib qo'ydi. Axtam bundan huzurlanib, u tomon yana 1-2 qadam bosdi. Yana haromi dedinga? Agar qizing bir xunasani yaxshi ko'rib qolib tuqqan bo'lsa, menda nima ayb? Dunyoda aldangan qizlar kammi? Hammasi oq bo'lganmi? Qizingni oq qilganing uchun Xudo senga nima berdi? Oldin ham pes edingmi? Yo qizingni oq qilganingdan keyin bo'ldingmi? Sen sirama. Oh, qani edi ilgarigi kuch-quvvati bo'lsa-yu, bu surbetni qulochkashlab bir urib, bo'g'zigacha yerga kirg'azib yuborsa. Bilak kuchi yetmay qolsa, Milisaga bitta qo'ng'irog'i kifoya edi. Qani o'sha kuch? Qani o'sha martaba? O'zicha qishloq osmonining ustuniman deb kerilib yurardi. Endi bilsa, osmonga ustunning hojati yo'q ekan. Qariganida bir surbetga qarab, sen sirama deb do'q urishga holi ham qolmagan bo'lsa, bundan tubanroq xorlik bormi? Ajib manzara. Birovining gunohlar yukiga bardosh bera olmayotgan kemasi cho'kish arafasida turibdi. Birovi esa portanalarga parvo qilmay, hayot kemasiga to'xtovsiz ravishda gunohlar yukini ortayapti. Yanada ajablanarlisi shuki, qay bir kemaning avvalroq cho'kishi faqat Xudogagina ma'lum. Bobosining g'am seli olib ketgan qayg'uli yuziga qarab rohatlanayotgan Axtam g'olib kimsa taxtini egallab qahqah urgisi kelardi. Men sensirab gaplashadigan joyda katta bo'lganman. Tilim qotib qolgan. Axtam endi bobosining yuziga la'nat tamg'asini bosayotgandek qilib gapirdi. Sen meni oldin kelganimda vallada zino devdinga. O'shanda aqlim yetmagan edi. Buning nimaligini keyin tushuntirib berishdi. Hozir haromi dedingmi? Yetimxonada ham meni haromi deb xorlashardi. Buning ma'nosiga tushunmasam ham ichim og'rirdi. Keyin bilsam, yetimlarning yarmidan ko'pi haromi ekan. 3 yoshligimda meni onamdan tortib olishgan. Onam xayrlashayotganlarida 1-2 gapni aytganlari aniq esimda. Bittasi adang bilan nikohimiz bor degan. O'shanda men nikohni yo shirin narsa yo katta boylik deb o'ylabman. Shuning uchun bu gaplari esimda qolgan bo'lsa kerak. Axtam kichkinaligida shunday o'ylab adashmagan edi. Afsus shuki, nikohning shirin hayot asosi, eng katta boylik ekanini to hanuz tushunib yetmadi. Ketmon dastasiga suyanib qolgan bobosiga yana bir qadam yaqinlashib, kesatiq ohangida so'radi. Balki o'zing ham vallada zinodirsan. Axtam bu savoli bilan o'zi bilmagan holda nozik joydan tutdi. Sangin vallada zino emas, biroq o'zi uylanayotganida hukumat idorasining ro'yxatidan o'tgan u nikoh o'qitishni istamagan edi. Harbiy xizmatdan qaytib kelib, komsomol yo'llanmasi bilan maktabda ishlab yurganida yosh muallimaga ko'ngil qo'ygandi. Ularning ahd-u paymonidan quvongan maktab ahli Ayniqsa, komsomol idorasi to'yni yangichasiga qiladigan bo'lishdi. Ota-bobolaridan o'tib kelayotgan udumlar yoqmay, komsomol to'yi degani ko'zlariga jilvali ko'rindi. Nikoh o'qitishmadi, hukumat ro'yxatidan o'tgach, yaqinlarini to'plab, uylarida kolxozning hisobidan bazm qilishdi. Qo'ni-qo'shnilari birdan onga zor bo'lib yashayotgan bir zamonda bazm qilishdan o'zlarini tiya olishmadi. Kelinni yor-yor aytib olib kelishmadi. O't atrofida aylantirishmadi. Tortishmachoq ham bo'lmadi. Buning o'rniga qadaq so'zlari aytildi. Kelin ichmasa ham qo'liga musallas to'ldirilgan piyolani ushlatib qo'yishdi. Kuyov jo'rasi 40 kungacha og'zinga bir qultum ham aroq olmaysan deb ogohlantirishiga qaramay, qadaq so'zlaridan ilhomlanib, barcha bilan baravar ichdi. Ertasiga kuyov oshida ham jo'ralari bilan tengma-teng ichib, to'shakka chirakayf holda kirdi. Bularning hammasi gunoh ekanini keyinroq bildi. Vallada zino deb ayblayotgan nabirasi hozirgi gapi bilan uning shu og'riq yarasini tilib yuborgan edi. Agar nikohsiz tug'ilgan nabirasi vallada zino bo'lsa, o'zining barcha bolalari nima deb ataladi? Og'zinga qarab gapir, bola. Bu gapni do'q emas, salkam yalinish ohangida aytdi. Ha? Nima? Bo'lishi mumkin emasmi? Bittasi o'g'il ko'rganini eshitib, tug'ruqxonaga borib, xotinini chaqiribdi. Hammaga eshitilarli qilib, polvontoy o'g'lim kimga o'xshaydi deb kerilib turibdi. Sizga o'xshaydi-da dadasi deyilishini kutganda u laqma. Xotini to'g'risini aytib qo'ya qolibdi. Voy dadasi, siz u kishini tanimaysiz. O'g'il ko'rib kerilgan o'sha ahmoq sen emasmiding? Tur, jo'na. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Shoshilma. Hali meni ancha gapim bor. Qo'rsligim yoqmayaptimi? Men shirin tilda gapira olmayman dedim-ku. Aslida sen o'ylaganchalik to'nka emasman. Atay shunaqasiga gaplashayapman. Agar tug'ilganimni eshitib, meni uyinga olib kelib tarbiyalaganingda bunaqa bo'lmasdim. Onam ham kuyib o'lib ketmasdi. Yomon bo'lishimga sen sababchisan. Qamalishimga ham, qamoqdan chiqib 5-6 ta odamni so'yib tashlashimga ham sen sababchisan. 5-6 ta odam so'yishni eshitib, chol bir cho'chib tushdi. Yolg'on gapining bunchalar ta'sir qilganidan ko'ngli to'lgan Axtam yana shu ohangda davom etdi. Qamoqdan chiqqanimda lo'li xotinga fol ochiruvdim. Baxtli yashashing uchun onangning qishlog'ida ham 3-4 ta odamning qonini oqizib, xudoyi qilib yuborishing kerak. Har so'yganingda bir piyolani qonga to'ldirib ichmasang, onang go'rida tik turadi dedi. Lo'lining gapi gap. Mening qo'rqadigan joyim yo'q. Ba'zi nodonlar qamoqqa tushishdan qo'rqadi. Qamoqxonada tug'ilgan odam ham o'z uyidan qo'rqar ekanmi? O'sha lo'lidan avval tog'alarim bilan xolalarimni so'yayinmi yo suyukli bobojonimnimi deb so'rovdim. Kichiklaridan boshla deb aytdi. Yaxshi maslahat. Ko'z oldingda bolalaringni bitta-bitta so'yaman. Ha, bolalaringga achinasanmi? Achinma. Axir ularning otasi kim ekani aniq emas-ku. Odam onasidan tug'ilganini aniq biladi. Otan deb yurganidan tug'ilganmi yo boshqadanmi? Onasi bilan Xudo biladi. Sen ham shunaqasan. O'g'illaringchi? O'zingga o'xshaydimi? Balki sen komsomol ayg'irini minib, davr surganingda molboqar dev xotiningni minib, uyingni gullatgandir. Bu gapga chidash qiyin edi. Chuo suyanib turgan ketmonini dast ko'tarib, nabirasiga hamla qildi. Ketmonni ko'tarishga ulgurdi, ammo nabirasining bir tepkisi bilan ketmoniga qo'shilib, o'zi ham uchib tushdi. Shu paytda uyidan yugurib chiqqan o'g'il otasiga yordamga shoshilmay, Axtamga tashlandi. Lekin uning mushti Axtamga yetib kelmadi. Jag'iga tushgan tepkidan so'ng otasining yonginasidan joy oldi. Axtam cho'ntagidan buklama pichoqni chiqarib, tugmasini bosgan edi, tig' shirq etib ochilib, oftobda yarqirab ketdi. Hozir ikkovingni kindigingni chatishtirib bog'lab qo'yaymi? Yo ichaklaringni boshlaringga salla qilaymi? U rosmanasiga so'ymoqchi bo'lgan odam shashtida ular tomon qadam tashladi-yu to'xtadi. Yo'q. So'ysam ham o'zlaringni pichoqlaringda so'yaman. Bu pichoqni harom qilmayman. Bu popsa cholga nisbatan o'g'liga ta'sir qilib, u qo'rquvdan tipirchilab qoldi. Axtam kulib tig'ni joyiga qaytardi-da, pichoqni cho'ntakka solib, ular tomon tupurdi. Lolaning gapini qilmayman. Senlarning qoningni ahmoq odam ichadi. Aslida men suyunchi xabarni eshitib, seni tabriklagani kiruvdim. Qamalgan o'g'ling bilan qizingni ham endi oq qilasanmi? Ulardan umidingni uz. Tirik chiqishini kutma. Men qamoqdagi oshnalarimni ogohlantirib qo'yaman. Bolalaringni o'ligini ham ko'rmaysan. Lekin men onamning o'ligini olib kelib, shu qishloqqa ko'maman. Tayyorlanib tur. O'z ko'zing bilan ko'rasan. Keyin o'lsang, sening ham, mening ham armonim qolmaydi. Bu shafqatsiz hukmi bilan ularni tiriklayin go'rga tiqqandan battarroq azobga giriftor qildi.